المشكل البالي علام الأخبار.
Azan KZ İslam Portalı sunadı. Ustaz Yersin Emre Abu Yusuf'tun Kur'an tefsirleri boyunca beyni derslerinin toptaması.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين Әмі бәд, сәләму алейкум, рахматуллахи ва баракату. Біз сіздермен соңғы сабақта Бақара сүресінің 129-ші аятын тәфсірлеп тоқтаған болатынбыз. Келесі аяттарда Алла субханаһу ва тааля айтады Бақара сүресінің 130-ші аятында: «Ва мән йарғабу ан милләти Ибрахима илля мән сафиха нафсаһу, ва лақад истафайнаһу фид-дунья, ва иннаһу фил-ахирати ламинас салихин». Ал сол Ибраһимның милләтінен, сенімінен өз-өзін ақмақ қылған бас пайдасын білмеген біреуден басқа кім бас тартады? Біз оны, яғни Ибраһим алейхиссаламды, осы дүниеде таңдап алдық, және ол ақиретте де салихалылардан деді. Яғни бұл жерде Алла субхана ва тааля яһудилерге және христиандарға, сондай-ақ мүшрик арабтарға қарсы құжат келтіріп жатыр. Олардың барлығы Ибраһим алейхиссаламның абзалдығын мойындайды. Яһудилер, олар өздерінің үлкен атасы деп біледі. Христиандар да Ибраһим алейхиссаламды ең ұлы пайғамбарлардан дейді. Және Айса алейхиссаламның анасы Мәриям алейхиссалам, ол кісі, яғни сол Исраил ұрпақтарынан, яғни Яқуб алейхиссаламның ұрпақтарынан болып келеді. Сол үшін олар да Ибраһим алейхиссаламның абзалдығын мойындайды. Мүшриктер, олар да Ибраһим алейхиссаламды мойындайды, Ибраһим алейхиссаламның жақсылығын олар да біледі, және Мекке қаласындағы қажылық, қажылықтан келетін пайда, соның барлығы Ибраһим алейхиссаламның соққан Кәбаның арқасында екендігін олар біледі. Құранда Алла субханаһу ва тааля бізге айтты. Құрайш тайпасын жайында: «Әллези атъамахум мин жуъ ва аманахум мин хауф». Алла тағала оларды аштықтан және қорқыныштан сақтады деді. Және басқа аяттарда біз сондай амандық жері еттік харамды дейді. «Юджиба илейхи самарату кулли шей». Барлық азық-түліктер, жалпы барлық рызықтар сол жаққа ағыл төгіліп келеді деді. Яғни Алла тағала ол жерді жалпы сол әуел бастан сондай амандық, тыныштық жері етті. Арабтар ислам келмей тұрған кезде де сол Кәбаға қажылық жасауға келетін. Ол да болса сол Ибраһим алейхиссаламның арқасындағы жақсылық. Яғни қарап отыратын болсақ, яһудилер де, насранилар да, мүшриктер де барлығы Ибраһим алейхиссаламды мойындайды, Ибраһим алейхиссаламға өздерін тиістіреді, сонымен мақтанады. Енді Ибраһим алейхиссаламды олар мойындап тұрса, неге енді Ибраһим алейхиссаламның дұғасы болған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды қабылдамайды? Алдыңғы аяттарда біз оқыған едік, Ибраһим алейхиссалам Кәбаны тұрғызған кезде дұға жасады. Исмаил алейхиссалам екеуі: «Раббана уджъална муслимайна лак ва мин зурриятина умматан муслиматан лак». Бізді және біздің ұрпағымызды өзіңе бойсынушылардан ет. Және сондай-ақ артынша: «Раббана ва баъат фихим расулан минхум ятлу алейхим аятик». Және олардың арасынан болған сондай бір елші жібер, оларға сенің кітабыңды үйрететін, дінді үйрететін деп Ибраһим алейхиссалам дұға жасады. Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не деді: «Мен Ибраһим алейхиссаламның дұғасымын және Муса Айса алейхиссаламның бишарасы, яғни бағаны сүйіншілеуімін» деді. Ол жайында Алла тағала Құранда айтты: «Ва мубашширан би расули яти мин баъди исмихи Ахмад». Кейін артынан келетін Ахмад деген өзінің артынан келетін Ахмад деген пайғамбармен сүйіншіледі деді Айса алейхиссалам. Енді олар осыны біледі және ол мәселе олардың кітаптарында да айтылған, Библияда айтылған. Енді сондай бола тұра қалайша олар бас тартады? Ибраһим алейхиссалам мойындап тұрсаңдар, Ибраһим алейхиссалам дұға жасады. Неге енді сол Ибраһимнің сендер мойындап тұрған дұғасы болған пайғамбарды қабылдамайсыңдар? Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам, ол кісі осы Ибраһим алейхиссаламның милләтін жалғастырушы. Бізде кішкентай кездерімізде аталарымыз, әжелеріміз үйрететін білесіздер, бағанағы Раббың кім, Алла, пайғамбарың кім, Мұхаммед, кімнің милетіндесің, Ибраһим алейхиссаламның милетіндемін, қашаннан бері мұсылмансың, Әл-Мисақтан бері мұсылманмын, кімнің мазхабындасың, Имам Ағзам Абу Ханифаның мазхабындамын, бағанағы төрт шәдияр, бағанағы төрт досың кім десе, Әбу Бәкір, Умар, Усман деп, Али радиаллаху анху деп, осылайша бізге соны жаттататын кішкентай кезімізде. Яғни біз сол біздің дініміз сол Ибраһим алейхиссаламның милләті, соның жалғасы болып табылады. Алла субханаһу ва тааля бұл жерде айтып жатыр: "Омай ярғабу ан милләти Ибраһима илля ман сафиха нафсе". Енді сол Ибраһим алейхиссаламды мойындап тұрып, одан кейін соның дағуаты болған, соның дұғасы болған Мұхаммедтен кім бас тартады? Бас тартатын тек қана илля ман сафиха нафсе, яғни өзінің пайдасын білмеген. Ибн Аббас радиаллаху анхума: "Илля ман хасира нафсе", яғни өзін құрдымға кетірген, зиянға ұшыраған адам дейді. Басқа ғұламалар илля ман сафиха нафсе деген, илля ман жахила нафсе, тек қана өзін білмеген, өзін танымаған дейді. Яғни өзін білмеген, өзін танымаған деген қатысты Имам Байхақи рахмаһуллаһ айтады: адам өзінің ақиқатын білсе, ол міндетті түрде Раббысын таниды. Сол үшін де келетін сөз бар дейді: кім өзін таныса, Раббысын таниды деп. Яғни адам өзінің әлсіз жаратылыс екенін білген кезде жаратушысы бар екендігін, ол жаратушысына тән болған сипаттар бар екендігін біледі. Ол да болса путтарда емес, ол да болса айсада емес, ол жалғыз жаратушы Алла субханауа тағаляда болған табылатын сипаттар. Ол адам адамда немесе жансыз путтарда болатын нәрсе емес. Енді надандыққа түскен адам ғана Ибраһим алейхиссаламның милләтінен бас тартады дейді. Алла субханауа тағаля бұл жерде осы үш тайпаға, яһудилер, насранилар және мүшриктерге Алла субханауа тағаля қарсы құжат келтіріп жатыр. وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. Біз бұл дүниеде оны таңдадық дейді. Біз оны бұл дүниеде таңдап алдық және ол ахиретте ізгілерден, салихалылардан дейді. Ибраһим алейхиссалам, Алла субханауа тағаланың елшісі, Алланың пайғамбары. Ал пайғамбарлар, елшілер, бұлар Алланың таңдаулы құлдары. Таңдаулы құлдары. Алла субханауа тағала Құран кәрімде: "Аллаһу йастафи миналь мәләикәти русулу ва миналь нас". Алла тағала елшілерді таңдап алады дейді. Періштелерден және адамдардан. Яғни періштелерден кім елші болады? Жәбірейіл алейхиссаламның уахиді жеткізуші болуы, бұл Алланың таңдауымен. Және пайғамбарлар да Алланың таңдауымен пайғамбар, елші болған адамдар. Ешкім тақуалығымен, амалымен пайғамбар бола алмайды. Ешкім тақуалығымен, амалымен пайғамбар бола алмайды. Адам тақуалығымен, амалымен уәлилік дәрежеге жетеді. Уәлилік, яғни Алланың досы деген, бағанағы уәли ізгі құлдардың қатарына кіре алады. Бірақ пайғамбарлық деңгейіне жете алмайды. Себебі пайғамбарлық бұл Алланың таңдауымен болатын нәрсе. Алла субханауа тағала айтып жатыр: біз бұл дүниеде оны таңдадық және ахиретте ол ізгілерден дейді. Ахиретте ол ізгілерден. Алла субханауа тағала ары қарай аяттың жалғасында айтады: қашан таңдағанын, таңдау себебін келтіріп, "Из қала ләху раббуху әслім, қала әсләмту лі раббіл әлемін". 131-ші аятта: "Есіңе ал, Раббысы оған бойысын дегенде ол, яғни Ибрахим алейхиссалам, әлемдердің Раббысына бойысындым деді. Бұл жерде, яғни бірінші таңдалу айтылып жатыр, одан кейін оның себебі келіп жатыр. Алла субханала тағала Ибрахим алейхиссаламға әслім деді. Ибрахим алейхиссалам әсләмту ли раббил аламин, әлемдердің Раббысы болған Аллаға бойысындым деді. Енді бұл әслім деген сөз, яғни бойысын деген сөз қашан болды және қашан Ибрахим алейхиссалам осы әсләмту деген сөзді айтты. Бұл мәселеге қатысты ғұламалардың арасында әртүрлі көзқарас бар. Бір ғұламалар айтады, бұл Ибрахим алейхиссалам ақиқатты іздеген кезінде және мынау өзінің қауымы табынып жатқан құттардың жаратушы емес екендігіне көзі жетіп, әлемдердің Раббысы бар екеніне көзі жеткен кезде Алла тағала оны елші етті де әслем деген кезде ол әслем тулі Раббил аламин деп айтты дейді. Оны Құранда келген оқиғамен байланыстырады. Құранда Алла субханала тағала Ибрахим алейхиссаламның оқиғасын келтірді. Ол бір қауымға барды, ол қауым жұлдыздарға табынатын. Сол кезде мен де сендермен бірге табынайын деді. Кейін күндіз болған кезде ол жұлдыздар жоқ болып кетті. Одан кейін ай пайда болды, одан кейін күн осылайша рет-ретімен олардың барлығының Раббы болуға, жаратушы болуға, тәңір болуға лайық емес екендігін Ибрахим алейхиссалам көрді, білді, сол қауымға соны жеткізді. Сол уақытта Ибрахим алейхиссаламды Алла субханала тағала пайғамбар етіп таңдады дейді. Яғни әслім деген сөз бұл қаблян нубуа, пайғамбарлықтан алдын болды дейді. Пайғамбарлықтан алдын болды. Енді екінші тәфсир ғалымдар айтады, Ибрахим алейхиссалам ол нәрсені, сол іс-әрекетті жасаған кезде ол пайғамбар еді, ол сол жерде қауыммен таласты, яғни мұсылман болып қойған, Алланы мойындаған, Алланың пайғамбары еді дейді ол уақытта. Сол үшін яғни бұл мәселеде бір нақты кесіп мынандай деп айту қиын. Одан кейін егер бұл жерде бұл сөз сол Ибрахим алейхиссалам әлі пайғамбар болмаған уақытында деп алатын болсақ, онда әслем деген сөз яғни мұсылман бол деген мағынада. Егер ол уақытта емес, одан басқа уақытта дейтін болсақ, онда әслем деген сөз яғни исламда нық бол, исламда тұрақты бол деген мағынада деп аламыз. Бұл мәселеде жалпы тәфсир ғалымдарының арасында екі түрлі көзқарас бар. Пайғамбарлықтан кейін келді деген ғалымдар айтады, әслем деген сөз бұл жерде яғни Алланың бұйрықтарына бағын және Алланың бұйрықтарын орындауда асық және тіліңмен де діліңмен де оған қарсы келме деген мағынада дейді. Тағы бір мағынасы осы исламда тәухидте берік бол, тұрақты бол деген мағынада дейді. Және тағы бір мағынасы әслем деген бұл дене мүшеге қатысты сөз дейді. Иман бұл жүректің сипаты болатын болса, сенім. Сену жүректің сипаты, ал бойысыну бұл денемен, ағза мүшемен болады. Яғни Ибрахим алейхиссалам мұсылман, яғни Аллаға иман келтіруші мүмин болды. Одан кейін Алла субханала тағала Ибрахим алейхиссаламға құлшылықтарды жүктеді, амалдарды жүктеді және соған бой ұсын деп айтты дейді. Ибрахим алейхиссалам соны еш екіленбестен қабылдады және сол істер Ибрахим алейхиссаламның сол таңдаулы ізгі құлдардан болуының бір себебі болды. Ары қарай Алла субханала тағала 132-ші аятта айтады: «Вауасса биха Ибрахиму банихи ва Яқубу я бания инна Аллаха астафа лакумуд дина фала тамутунна илля ва антум муслимун». 132-ші аятта әрі оны, яғни әлгі әслем деген сөзді, әлі әрі оны әлемдердің Раббысына бой ұсынуды дейді, ұлдарына Ибрахим және Яқуб да былайша өсиет етті: «Уа ұлдарым, негізінде Алла сендерге осы дінді, яғни исламды таңдап берді. Ендеше дүниеден мұсылман бой ұсынушы болып қана өтіңдер деді. Яғни бұл жерде Ибрахим алейхиссаламның және Ибрахим алейхиссаламның немересі Яқуб алейхиссаламның балаларына жасаған өсиеті келіп жатыр. Енді бұл жерде өсиет, вауасса биха, оны өсиет етті деген кезде, оны деген сөз нені мақсат етеді? Бір ғалымдар бұл әлгі әслім, яғни бойысын деген сөз дейді, соны балдарына өсиет етті дейді. Енді екінші бір ғалымдар, бұл негізі араб тілінде дамир дейді ғой, яғни оны бағанағы осындай анық болмаған сөз, ол алдында айтылған анық болған есімге қайтуы керек дейді. Ондай болатын болса, вауасса биха деген, яғни сол милләтті, әлгі біз Ибраһимнің милләті деп жатырық қой, сол милләтті өсиет етті дейді балдарына Ибраһим алейхиссалам және Яқуб алейхиссалам. Имам Байхақи рахмаһуллаһ айтады, Ибраһим алейхиссалам бұны 8 баласына өсиет етті дейді. 8 баласы, бірі ең үлкені Исмаил алейхиссалам, Хаджар анамыздың ұлы. Одан кейін Исхақ алейхиссалам, ол Сара анамыздың баласы. Одан кейін Канаандық болған үйленген әйелі бар дейді тәфсир ғалымдары. Сара анамыз қайтыс болғаннан кейін сол Канаандық болған әйелге үйленген және содан 6 бала көрген дейді. Сөйтіп жалпы 8 баласы, 8 баласына өсиет етіп жатыр. Және Яқубу, Яқуб та өзінің балдарына өсиет етті. Нені өсиет етіп жатыр? Я бәния, инналлаха астафа лакумуддина фала тамутунна илля ва антум муслимун. Ей ұлдарым, балдарым, Алла тағала осы дінді сендерге таңдап берді. Ендеше осы дінде болған халде, мұсылман болған халде ғана дүниеден өтіңдер, басқа халде дүниеден өтіп зиян шегіп қалмаңдар деп жатыр. Яғни адам егер исламда өтетін болса, иманда өтетін болса, бұдан асқан бақыт жоқ. Және одан кейін адам егер күфірде өтетін болса, оның орны мәңгі тозақ. Ал енді ең болмағанда жүрегінде иманмен өтетін болса, иншалла ол адам тозақта мәңгі қалмайды деп сенеміз. Ал мұсылман болмаған халде дүниеден өту, бұл әлбетте, яғни адамның барлық нәрсені жоғалтты деген сөзі. Себебі оған қайта келуге ешқандай мүмкіндік жоқ, ол мәңгі тозақта болады. Сол үшін де, яғни бұл әрқайсымызға пайғамбарлардан болған өсиет болып табылады. Енді бұл жерде өсиет фала тамутунна илля ва антум муслимун, мұсылман болмаған халде дүниеден өтпеңдер деді. Адам қашан дүниеден өтетінін білмейді. Қашан оған өлімнің келетінін білмейді. Ондай болатын болса, адам әрбір уақытта тәубесін жаңартып, әрбір уақытта, яғни исламда болуға, әрбір уақытта Аллаға бойұсынушылардан болуға тырысуы керек. Себебі адам білмейді қай уақытта бар, қай уақытта жоқ екендігін. Кез келген уақытта Алла тағала болмайтын бір нәрсені себеп етіп, сол адамды арамыздан ала салады. Бүгін көрген адамымыз ертең жоқ, кеше көрген адамымыз бүгін жоқ. Алла субханала тағалаға бір себеп керек емес. Кез келген болмашы нәрсемен адам арамыздан кетіп қалуы мүмкін, өзімізде де сондай болуы мүмкін. Умар радиаллаху анху айтқандай, күнде естейміз, пәленше қайтыс болды, түгенше қайтыс болды деген, бір күні келіп адамдар да Умар қайтыс болды дегенде естейді дегенде, біз бүгін ананың жаназасына, мынаның жаназасына барып жүрміз. Алла жазған күні адамдар біздің жаназамызда тұрады, бізді жердің қойнауына салып, үстімізден топырақты жауып кетеді. Сол уақытта біз сол топыраққа иманмен, исламмен кірсек жақсы, ондай болмаса, онда жағдайымыз мүшкіл болады. Яқуб алейхиссалам мен Ибраһим алейхиссалам сол үшін де балаларына осыны қатты өсиет етіп жатыр. Міне бұл жерде бұл діннің қаншалықты маңызды екендігін білдіреді. Адам біріншіден өсиет етуі, өсиет деген жалпы өлімнің алдында болатын сөз. Өлімнің алдында болатын насихатқа, үгітке өсиет деп айтылады. Олар өліп бара жатқан кезде өлімнен алдын осы нәрсені өсиет етіп жатыр. Және одан кейін бәнихи бүкіл балаларына деді. Яғни мынау баласына өсиет етті, мына баласына өсиет еткен жоқ деп жатқан жоқ. Барлық балаларына өсиет етіп жатыр. Ал адам қатты маңызды нәрсе болса, онда балаларын бөлместен барлығын жинап өсиет етеді. Енді ондай мәселе болмаса, мысалы, бір баласын шақыруы мүмкін, бір нәрсені дүниелік мәселе болатын болса, екінші бір баласын айтуы мүмкін. Ал дін мәселесі, ахирет мәселесі болғандықтан да пайғамбар бұл жерде ешқайсысын бөліп жармастан барлығын бірдей шақырып алып, осы нәрсені өсиет етіп жатыр. Және сондай-ақ бұл исламмен имаммен өтудің маңыздылығын білдіретін тағы бір нәрсе, Ибрахим, Яқуб алейхиссаламдар бұл жерде өсиет еткен кезде өсиетіне басқа еш нәрсені араластырған жоқ. Тек қана фала тамутунна илля ва антум муслимун, мұсылман болған халде ғана дүниеден өтіңдер деп жатыр. Басқа еш нәрсені араластырып жатқан жоқ. Яғни бұл да болса осы өсиеттің қаншалықты маңызды екендігін білдіреді. Мысалы, адам бір маңызды нәрсе болатын болса, сол үшін ғана адамдарды жинайды. Енді ондай маңызды нәрсе болмаса, мысалы, бірнеше мәселелерді қосып, кейде адам өсиет етуі мүмкін. Ал бұл жерде Ибрахим, Яқуб алейхиссаламдар тек қана осы исламда мұсылман болып өлуді өсиет етіп жатыр ма, онда бұл оның маңызды екендігін білдіреді. Және сондай-ақ бұл жерден біз түсінбеуіміз керек, Ибрахим алейхиссалам, Яқуб алейхиссаламдар тек қана балдарын дінге шақырып, балдарына ғана өсиет етті деп. Жоқ, олар жалпы халыққа, жалпы өзінің қауымына дінді жеткізген. Енді мына жерде балаларын шақырып алып, тағы да қосымша өсиет етуі, бұл тек қана осы өсиеттің қаншалықты маңызды екендігін білдіреді. Бірақ бұл жерде Ибрахим алейхиссалам тек қана бала шағасын, Яқуб алейхиссалам тек қана бала шағасын тура жолға шақырды деген мағына шықпайды. Ары қарай Алла субханаһу ва тааля айтады: Әм кунтум шухадаа из хадара Яқуб аль-маут из қала либанихи ма таъбудуна мин баъди قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون. جزء 33 آيات айтады. Әлде сендер, ей яһудилер мен христиандар, Жақыпқа өлім келген кезде куәгер болып па едіңдер? Сонда ол, яғни Яқуб алейхиссалам, ұлдарына менен кейін кімге табынасыңдар дегенде олар сенің һәм сенің аталарың Ибрахим, Исмаил және Исхақтардың құдайына, жалғыз құдайға табынамыз, әрі біз оған мұсылманбыз, бой ұсынушымыз десті деді. Бұл аятта Алла субханаһу ва тааля Яқуб алейхиссаламның сол қалай өсиет еткендігін және сол жерде не болғандығын, балалары қандай жауап бергендігін бізге айтып жатыр. Әм кунтум шухада из хадара Яқуб аль-маут. Яқуб алейхиссаламға өлім сәті келген кезде ол бала шағасын жинап алды. Тафсир ғалымдары келтіреді. Кез келген пайғамбарға негізінде хадисте келгендей Алла субханаһу ва тааля өлім періштесін жіберіп, таңдау берді. Бұл дүниеде боласың ба, немесе Раббыңмен қауышасың ба деп. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламға бұл таңдау екі рет берілді. Біншісі, өлімнен бірнеше күн алдын Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам сахабаларының алдына шығып айтты: Алла тағала пендесіне таңдау берді, Раббысымен қауышуды немесе осы дүниеде қалуды, пендесі Раббысымен қауышуды таңдады деп осындай уағыз айтты. Бұдан Әбу Бәкір радиаллаху анху тағы да басқа сахабалар Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзі жайында айтып жатқанын, өзін меңзегенін сезді және Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның өлім сағаты жақындағанын білді. Кейін өлім төсегінде жатқан кезде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тағы да балир рафиқ ал-аля, мен бағанағы Алламен бірге боламын, Алламен қауышамын деп тағы да жауап берді. Яғни бұл жерде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға тағы да таңдау берілген еді. Тафсир ғалымдары айтады, Яқуб алейхиссаламға таңдау берілген кезде Яқуб алейхиссалам айтты деді: маған балаларымды жинап өсиет етіп барып дүниеден өтуді нәсіп ет деп сұрады. Алла субханаһу тағала соны берді. Сонымен Яқуб алейхиссалам қазір өлетін, қайтыс болатынын білді. Сонымен балаларын жинап алды да оларға өсиет етті және сұрақ қойды деді. Сұрақ қоюының себебі, яғни алаңдауының бір себебі дейді ғалымдарымыз, Яқуб алейхиссалам Мысырға барған кезде балаларымен ол жақтың адамдары отқа, путқа, сондай бір жансыз нәрселерге табынатын деді. Сол үшін де сондай қоғамда болғандықтан да алаңдап осы сұрақтарды қойды деді. Ма тәбудуна мин бағди. Менен кейін неге табынасыңдар? Менен кейін неге табынасыңдар? Менен кейін қандай халде боласыңдар? Бұл да болса, яғни баланың тәрбиесінің қаншалықты маңызды екендігін көрсетеді. Олар сол балаларын Алладан сұраған кезде де Құранда Алла субханаһу ва тағала келтіргенде олардың ізгілігін сұрады. Дүниеге келмей тұрып пайғамбарлардың дұғасы келеді. Рабби хабли минас салихин мин ладунка зурриятан тайиба. Сондай ізгі салиха ұрпақ бер деп сұрады. Кейін олар дүниеге келгеннен кейін оларға тағы да тәрбиесін берді, тәрбиеледі. Өліп бара жатқан кезде тағы да олардың дініне, олардың тәрбиесіне көңіл бөліп жатыр. Көңіл бөліп сұрап жатыр. Ма тәбудуна мин бағди. Яғни ең маңызды нәрсені алға тартып, яғни алға қойып жатыр. Ол да болса адамның діні. Менен кейін неге құлшылық жасайсыңдар? Олар жауап берді. Нәбуду илахак ва илаха абайк. Сенің және сенің аталарыңның, әкелеріңнің Раббысы болған Ибрахим, Исмаил, Исхақтардың Раббысы болған Алла Тағалаға ғана біз құлшылық жасаймыз деді. Енді бұл жерде мынау әбаика әкелерің деп жатыр. Әкелерің деген кезде Ибрахим, Исмаил, Исхақ деді. Исмаил алейхиссалам Яқуб алейхиссаламның балдарының әкелеріне кірмейді. Әкелеріне кірмейді. Себебі Ибрахим алейхиссалам одан Исхақ алейхиссалам одан Яқуб алейхиссалам. Ал Исмаил алейхиссалам бұл Яқубтың балдарының, яғни әм дейміз ғой, яғни әкесінің бағанағы немесе атасының інісі, ағасы, сонда бұл жерде ағасы Исхақ алейхиссаламның ағасы. Араб тілінде мәжази тұрғыдан дейді, мәжази тұрғыдан, яғни ауыспалы мағынада әкенің ағасына, інісіне де әке деп айтыла береді. Себебі әкенің жоқ кезінде ол әкенің орнын басады. Әке секілді қамқор, әке секілді сол өзінің ағасының, інісінің балдарына қамқорлық танытады. Сол үшін де ам, яғни әкенің ағасы, інісі әке секілді болғандықтан да оған мәжази тұрғыдан әке деп айтады. Осы нәрсені біз жақсы біліп алуымыз керек. Яғни бар уақытта әке деп келетін болса, ол тікелей әкені білдірмейді. Әсіресе бұған нақты дәлел болатын болса, бұған нақты дәлел болатын болса, біз білуіміз керек, бұл жерде әке деген мәжази мағынада деп. Осы орайда, яғни ойыма келіп тұрған бір мәселені айта кетейін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның әке шешесі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям әке шешесі біздің сеніміміз бойынша иншалла жәннаты болған кісілер. Енді біздің әлгі бауырларымыз, сәләфи бауырларымыз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның әке шешесін тозаққа тықпай, әйтеуір жандары тыныш таппайтын сияқты. Сол үшін оның әке шешесі тозақта, тозақта деп кесіп айтады. Оған қандай дәлелің бар десең, олар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сөзін келтіреді. Бір сахабаны көрген кезде әкесі дінсіз қайтыс болып кеткен, исламды қабылдамай, сенің әкең де мен әкем де тозақта деп айтты. Осыны олар алады да, міне мен әкем де тозақта деп айтып жатыр деді. Ал негізі күфірлік деген, күфірлік деген оның тарифін қарайтын болсақ, дінде мәлім болған нәрсені мойындамау. Ал бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям пайғамбар болмай тұрған кезде 325 жылы Айса алейхиссаламның діні, алып келген діні, Алланың тура діні бұзылып кетті. Христиандар, яғни сол уақытта үштікті ресми түрде қабылдады. Одан кейін олар нені жоққа шығара алады? Нені жоққа шығара алады? Яғни бұл жерде күфірлік деп айту үшін де күфірліктің түсініктемесі келмейді. Біріншіден, екіншіден Құранда Алла субханаһу ва тағала "Уа ма кунна муъаззибина хатта наба'аса расула" біз елші жібермей ешкімді азаптамаймыз деді. оған нақты құжат жетпей, елші жібермей, біз оны азаптамаймыз деді. Енді нақты бізде ереже тұр Құранда. Елші жіберілмеген адамдар, олар азапталмайды. Оларды фатра дейді, әхлүл фатра. Сондай бір, яғни кезеңдегі өмір сүрген адамдар, сондай бір кезеңде. Алдыңғы пайғамбардың діні бұзылған, одан кейінгі пайғамбар келмеген уақыт. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жайында Алла субханаһу ва тағала айтты: "Қаджакум расулуна юбайину лакум аля фатратин мин ар-расул". Сондай бір кезеңде келді деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның қауымы жайында айтты: "Литунзира қауман ма унзира абауһум фахум ғафилун". Яғни алдын әкелеріне ескертуші келмеген қауымды ескерту үшін деді. Енді ескертуші келмесе ол қалай тозақта болады? Ондай болатын, яғни бізде нақты ережелер тұр. Ал енді мынау сенің әкеңде, менің әкемде тозақта деген сөз енді ол ережелерге қайшы келіп жатыр. Онда бұны біз әлгі шынай мағынасында емес, ауыспалы мағынасында аламыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл жерде әке деп сол Әбу Талибті айтып жатыр. Әбу Талиб нақты күпірде өлді. Ол жайында хадистер бар, сирада ол нақты баяндалған. Сол үшін де бұл жердегі әке сөзінен мақсат, яғни әкесінің ағасы, інісі. Оны біз Құраннан да көріп жатырмыз. Құранда да Алла субханаһу ва тағала мысалы әкесінің ағасын, інісін әке деп айтып жатыр. Нәбуду илаһака ва илаһа абайка деп жатыр. Сенің әкелерің деп оған Исмаил алейхиссаламды кіргізіп жатыр. Исмаил алейхиссалам Исхақ алейхиссаламның ағасы болып табылады. Ағасы болып табылады. Яғни, бұған әкелерің дегенге кірмейді. Әкелерің деген кезде сенің тікелей әкең, әкеңнің әкесі, оның әкесі, солар әкелерің деп айтылады. Исмаил алейхиссалам оған кірмейді. Яғни, бұл жерде бұл мәджази мағынада келген. Біз солардың Раббысына, жалғыз Аллаға ғана құлшылық жасаймыз. Уа нахну ляху муслимун, және біз сол жалғыз жаратушыға ғана бойұсынамыз деп жатыр. Енді осы аяттан екі түрлі тайпа исламда пайда болған, екі түрлі топ, екі түрлі дәлел алған. Біреулер айтқан, иман, адамның иманы соқыр сенім болса да дұрыс деп есептеген. Соқыр сенім болса да дұрыс деп. Қалай дұрыс десең айтады мұны? Яқуб алейхиссалам айтып жатыр, неге табынасыңдар деп жатыр. Олар сол әкесі үйреткендей, Аллаға табынамыз деп жатыр, болды деді. Бұл жерде оған дәлел келтіріп, мына жаратушы бар, әлем жаратылыс, оның жаратушысы болу керек деп, оның ақылын сендіріп жатқан жоқ деді. Яғни адамның, мысалы, ешқандай дәлелсіз, нақты, құжатсыз сенуін, бұны тақлид, имандағы тақлид деді, иманда еру. Имандағы еру біздің имамдарымыздың мазхабында екі түрлі болып табылады. Бірі, мысалы, осы дін, нақты ақиқат діні, мен осы дінде ғана боламын деп ол біледі, сенеді, бірақ нақты дәлелдерін білмейді. Мысалы, бір адам кәлиманы білмеуі мүмкін. Сол Алланың барлығын, бірлігін ойланып, мысалы оған бір ақли да, нақли да дәлел кездестірмеген, үйренмеген болуы мүмкін. Бірақ ол осы исламның ақиқат екенін біледі, менің дінім ислам, менің ата-бабамның діні ислам, осы дін ақиқат діні, басқа діндердің барлығы жалған дін деп біледі. Бұны біз не дейміз? Иманда тақлид жасап жүрген адам. Бірақ бұның әлгі яқин сенім болғандықтан да осы дін ақиқат деген оның иншалла иманы дұрыс, бірақ ары қарай дәлелін қосып үйренуі керек. Енді екінші бір адам бар, иманда тақлид жасайтын. Бұл менің әкешем мұсылман, маған Аллаға табын деді, мен соған табынып жатырмын. Егер мен әкешем христиан болғанда, еврей болғанда, мен еврей болар едім, христиан болар едім деп, оған парқы жоқ яғни. Оған парқы жоқ. Әйтеуір әкешем мұсылман болды, мен мұсылманмын деді. Әкешем басқа дінде болғанда, мен сол басқа дінде болар едім деді. Яғни ода таңдау нақты жоқ, мынау ақиқат деген ешқандай бір нақты сенім жоқ. Мен бұл манағы не сияқты ұлтын, руын әкешесінен алғандай дінде де солай алдым деп есептейтін адам. Бұндай тақлид дұрыс болып есептелмейді. Енді сондай тақлидті дұрыс деп есептейтіндер айтты, мына жерде әкесі үйретті де, неге табынасыңдар деп жатыр, балалары Аллаға, сенің құдайыңа табынамыз деп жатыр, болды деді. Сол үшін де осы дұрыс деп есептеді. Екінші біреулер айтты, Бұны қазіргі кезде біздің әлгі сәләфи бауырларымыз да осы нәрсені айтады. Алланы тану тек қана үйретумен болады деді. Тек қана үйретумен болады. Яғни олар айтады ғой, біз Алла Тағаланы тек қана бағанағы бізге қалай келді, солай танимыз болды деді. Біздің имамдарымыз айтады, негіз Алла Тағаланың кітабына сенудің өзі Аллаға иман келтіруден келіп туындайтын нәрсе деді. Адам бірінші ақылымен Аллаға сенеді. Мысалы, христиандар бар, білесіздер, Құранды оқып жүрген, коммунистер бар, Құранды оқып жүрген, бірақ олардың иманы бар, сенім бар деп біз айта алмаймыз ғой. Бірінші, ол христианның мысалы басында шубхалары бар. Әлемнің бастауы жоқ, материя вечная, басқа анау мынау деген. Соның бәріне біз шубхаларына ақылмен жауап береміз, және осы Құранның ақиқат екенін де ақылмен дәлелдеп береміз. Ол сол уақытта оны қабылдайды. Енді қабылдаған кезде мысалы адам ақыл есі дұрыс болатын болса, сенің Раббың әлсіз дейтін болса, ол жоқ, мен әлсіз Раббы болмайды деді. Сенің жаратушының бастауы бар десе, ол айтады, жоқ, мен жаратушымның бастауы болуы мүмкін емес деді. Яғни бұл нәрселер, адам осы нәрселерге сенуі керек. Бұл нақты, яғни адам ақылымен де білетін нәрселер. Ал кейбіреулер айтады, жоқ, бізде тек қана қалай келді, солай білеміз, болды деді. Сонымен әлгінде мысалы, бұл мәселе, проблема қай жерде келіп туындайды? Мутәшәбиһат мәселесіне келген кезде. Мутәшәбиһат мәселесіне, жаратылыс Алла Тағалаға ұқсамайды, жаратылыс деген былай-былай болады, сол үшін де оны былай түсіну керек десең, жоқ, біз тек қана қалай келді, солай қабылдаймыз, болды деген осындай мәселе туындайды. Олар да осыны дәлел қылып алады. Міне, оларға солай үйретілді, олар сол үйретілген бойынша қабылдады деді. Яғни солай ғана Алланы танимыз деді. Енді біздің имамдарымыз айтады, имам Фахриддин ар-Рази рахмаһуллаһ айтады, бұл жерде дейді, біріншіден ешқандай бұл өлім сағатындағы мәселе, бұл жерде ешқандай дәлел жоқ. Бағанағы тақлиттегі иман дұрыс дегенге де ешқандай дәлел жоқ. Және Аллаға сену, Алланы тану тек қана үйретумен болады дегенге де, басқасына да ешқандай дәлел жоқ деді. Бұл жерде мәселе тек қана, яғни Яқуб алейхиссалам өлім төсегінде жатыр, көңілі тынышталу үшін сұрақ қойып жатыр, сұрағына балдар жауап беріп жатыр, яғни осы дінде боламыз, сенің Раббыңа біз құлшылық жасаймыз деп жатыр деді. Бұл біріншіден. Екіншіден, жалпы ондай тақлиттегі иман дұрыс емес, иманға адам дәлелмен келуі керек деді. Ең бірінші ақли дәлелдермен Алланың бар екенін, бір екенін білуі керек. Ал енді бұл жерде оған тағы да қосымша дәлел бар деді. Қандай дәлел десең, ол кісі айтады, яғни сенің әкелеріңнің Раббысы деген, яғни сенің бар болуыңа себеп болған және сенің әкелеріңнің бар болуына себеп болған жалғыз Аллаға табынамыз деген сөз дейді. Бұл әлгі Құранда басында аятта Алла субхана тағала айтады ғой. Я айюха ан-насу абуду раббакум аллази халақакум валлазина мин қабликум. Яғни Алла тағала бұл жерде ақли дәлел келтіріп жатыр. Ей адамдар, сендерді жаратқан және сендердің ата аналарыңды, сендерден алдыңғыларды жаратқан деп жатыр. Бұның өзі ақыли дәлел. Яғни адам өзін жаратқан жоқ, әкесі өзін жаратқан жоқ, оның әкесі өзін жаратқан жоқ. Енді ол бүйтіп кете беретін болса, бір жерге келіп тоқтау керек қой. Оларды кім жаратты? Алла Тағала жаратты. Бұның өзі ақыли дәлел. Енді бұл жерде де сол ақыли дәлел келтіріп жатыр дейді. Яғни сені жаратқан және сенің алдыңғы сенің әкелеріңді жаратқан Алла Тағалаға біз табынамыз, соған ғана біз бойұсынамыз деп айтып жатыр дейді. Яғни бұл жерде керісінше сол ақли дәлелмен иман келтіруге осы жерде нақты дәлел бар деп имам Фахриддин ар-Рази рахмаһуллаһ айтады. Яғни осылайша Яқуб алейхиссалам өлім төсегінде жатқан кезінде балаларына осылай өсиет етті. Балалары әкесінен кейін айнып кетпейтіндіктерін, осы ислам жолында тұрақты болатындықтарын, Алла ғана құлшылық жасап, Алла ғана бойсындықтарын айтты. Осымен иншалла тоқтайық. Ары қарай аяттың жалғасын Алла нәсіп етсе, келесі дәрістерімізде үйренеміз. Алла субхана ва тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакум ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илайка.